Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjai Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Praeitoje laidoje nebaigėme aiškintis 899 kanono, kuris kalba apie penitentą, apie tą asmenį, kuris ruošiasi arba eina iš pažinties. Minėjome, kad jeigu yra sakramentinėje išpažintyje atleistos sunkios nuodėmės, jų per kitas išpažintis kartoti nereikia. Tai buvo tokia pirma mintis. Dabar antra mintis, kad nežiūrint sunkių nuodėmių, dar yra lengvos nuodėmės. Lengvos nuodėmės irgi žeidžia Dievą ir bažnyčią ir užtraukia žalą asmeniui. Iš lengvų nuodėmių eiti iš pažinties patariama. Nėra įsakoma, nėra būtina, bet patariama. Žinoma, dėl pamaldumo. Dabar, jeigu mes eitumėme iš pažinties tik tai dėl sunkių nuodėmių, tai bažnyčioje matytumėme, štai kunigai klauso iš pažinčių ir netokios dėl didelės eilės, bet eina vienas kitas. Tada galima būtų įtarti, kad štai tas asmuo jau yra padaręs sunkią nuodėmę. Gal vakar kas buvo, gal seniau kažkas buvo, kad būtų nuimti įtarimai. Ko jis ten eina? Dėl ko jo sąžinė nerami? Sunkia nuodėmė padarė ir maždaug kokios rūšies, kokio pobūdžio. Taip kad bažnyčia labai patarė atlikti išpažintį bent jau dėl pamaldumo ir iš lengvų nuodėmių. Mums čia būtent į pagalbą ir ateina, pavyzdžiui, 276-asis kanonas apie kunigus. Savo gyvenime dvasininkai išskirtiniu būdu įpareigojami siekti šventumo, nes jie per šventimus naujų pagrindų pašvesti Dievui ir yra Dievo slėpinių dalytojai, tarnaujantys jo tautai. Kad galėtų pasiekti tokį tobulumą, visų pirma turi ištikimai ir nenuilstamai vykdyti pastoracinės tarnystės pareigas. Turi maitinti savo dvasinį gyvenimą prie šventojo rašto ir Eucharistijos dvejopo stalo, taigi kunigai primiktinai raginami kasdien aukoti eucharistinę auką, o diakonai joje kasdien dalyvauti. Kunigai ir kunigystės siekiantys diakonai turi pareigą kasdien atlikti valandų liturgiją pagal savas ir patvirtintas liturginės knygas. Nuolatiniai diakonai atlieka vyskupų konferencijos nustatytą jos dalį. Taip pat įpareigojami skirti laiko rekolekcijoms pagal partikuliarnės teisės nuostatas. Raginami reguliariai susitelkti minties maldai, dažnai prieiti atgailos sakramento, puoselėti ypatingą pamaldumą mergeliai dievų gimdytojai ir naudotis kitomis bendromis ir atskiromis šventėjimo priemonėmis. Taigi dažnai prieiti atgailos sakramento. Klerikam patariama kas dvi savaitės. To paties laikosi ir kunigai, kas dvi savaitės, kas mėnesį, reguliariai. Dažnai prieiti atgailos sakramento. Kitas 664 kanonas apie vienuolius. Vienuoliai turi atkakliai siekti sielos atsivertimo į Dievą, taip pat kasdien atlikti sąžinės tyrimą ir dažnai eiti atgailos sakramento. Dabar kitiems institutams, institutų nariams 719. Mums rūpi trečias, bet perskaitysim visą. Kad nariai ištikimai atsilieptų į savąjį pašaukimą ir jų apaštalinė veikla kiltų iš vienybės su Kristumi, jie turi uoliai melstis, tinkamai atsidėti šventojo rašto skaitymui, atlikti metinės rekolekcijas bei kitas dvasinės pratybas pagal savąją teisę. Eucharistijos celebravimas, kiek įmanoma kasdienis, turi būti viso jų pašvesto gyvenimo šaltinis ir stiprybė. Jie turi nevaržomai eiti atgailos sakramento ir dažnai jį priimti. Jie nevaržomai turi gauti būtiną sąžinės vadovavimą ir jei nori prašyti šios srities patarimų. Taip pat ir savo moderatoriaus. Tai čia apie instituto narius. Dabar galim žvilgterėti dar į laišką Efeziečiams. O kuris čia pas mus yra? Nu, jeigu dabar turėsim laiko, perskaitysim. Efeziečiams 4 skyriaus 13 eilutė. Teisingumo dėlė reikia pasakyti, kad ir pats pamaldus išpažinties ėjimas jau atleidžia arba naikina lengvas nuodėmes. Pats tas jau ėjimas. Rytų kanonuose 988 nėra atitikmens. 988 fiksuojam du paragrafai. Kristaus tikintysis turi pareigą išpažinti pagal rūšį ir skaičių visas po krikšto padarytas ir tiesiogiai neatleistas bažnyčios raktų gale ir išpažintas individualioje išpažintyje sunkias nuodėmes, kurias po uolaus savęs tyrimo suvokia turys. Antrasis, Kristaus tikintiesiems patariama išpažinti ir lengvas nuodėmes. Tai 988 pabaigėme. Kitas mūsų svarstomas 989. Kiekvienas sąmoningumo amžių pasiekęs tikintysis turi pareigą bent vieną kartą per metus sąžiningai išpažinti savo sunkias nuodėmes. 989 uždedama formali pareiga atlikti išpažinti kartą metuose. O jai yra sunki nuodėmė, kuo greičiau. Vaikams, na ten sulaukusiems tokio jau pažinimo proto, ten 5-6-7 metų, išleistas jo šventenybė šventojo popiežiaus Pijaus 10 dekretas iš 1910 metų rugpjūčio 8 dienos. Šis dekretas leido sulaukusiems protinio suvokimo vaikams eiti iš pažinties, gauti išrišimą ir priimti šventąją komuniją. Faktiškai nereikėtų laukti ten 9 ar 11 metų, galima jau sulaukusiems protinio suvokimo. Ir žinoma, ruošia prie pirmos komunijos pagal bažnyčios mintį tėvai. Tėvai ruošia, kurie žino savo vaiko protinius sugebėjimus, gyvena šeimoje, patys meldžiasi, pamoko šitų maldų ir kitus žmonės, aplinkui esančius ir taip toliau. Taigi, jau sulaukusius protinio pažinimo. Ir tai, žinoma, yra nuo 1910 metų rugpjūčio 8 dienos. Mus pasiekė SMS žinutė, paprašykime.
Darius klausia. Garbėzui Kristui, gal galite detaliau paaiškinti Šventojo Pauliaus pasakymą, kad žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu Jėzų Kristų?
Galiu, nes tikėjimas be darbų yra miręs. Dariau. Tikėjimas, bet darbų yra miręs. Čia tik viena eilutė. Matot, Šventas Apaštalas Paulius negali šitą eilutę pasakyti visumos. Mes į šventą raštą žiūrim kaip į visumą. Kaip į visumą. Šventasis raštas parašytas tam, kad mes pasiektumėm išganimą. Ir šventajame rašte telpa viskas, ko žmogui reikia, kad jis pasiektų išganimą. Viskas. Nėra nieko, ko nėra parašyta šventajame rašte, kad žmogus sakytų, ai, ten neparašyta ir aš negaliu pasiekti išganimo. Viskas surašyta, ko žmogui reikia, kad jis pasiektų išganimą. Ir Paulius aišku pasakė, žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Dabar įstatymo darbai. Kokie įstatymo darbai ir kokio įstatymo darbai? Čia turime omeny senojo įstatymo darbai. Aišku, Paulius pasako, kad nuteisinamas žmogus ne tais senojo įstatymo darbais. Ir ne tik darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Tikėjime Jėzus, žinoma, reikalavo tikėjimu ir pasakė, kad žmonių bendruomenė panaši į ežeran metamą tinklą, kuris sugauna gerų ir blogų žmonių. Reiškia, mes esam bendruomenė. Nesam kaip Robinzonas Kruzas negyvenamoj saloj arba koks vienišius. Mes esam socialinė būtybė. Paskui kviečiai ir raugės. Auga sau bunguoja kviečiai ir viskas gerai, bet yra lopinėliai, kur labai daug raugių. Tai reiškia ir vieni, ir kiti. Ir pjovėjai sako, mes mikliai išrinksim raugės ir ten jas sudeginsim. Jėzus persergėja, ne. Leiskite ir raugiam, ir kviečiam, kad kartais dėl uolumo nebūtų išrauti ir kviečiai. Aukit. O tada ateis aniolėliai su pjautuvais ir visus išpjaus. Raugės eis į jom skirtą vietą, kviečiai eis į jom skirtą vietą. Bet čia jau prasideda šventoji teologija. O mes čia turime laidelę skirtą aktualiesiems bažnytinės teisės klausimams. Ar jau Efeziečiams ketvirtas skyrelis ir ta eilutė atverta. Tai prašom tada.
Kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką.
Va, kol rasime. Pagal saiką. Tai reiškia, yra kelias tobulėti. Dabar 988. Pabaigtas 989. Apie sąmoningumo amžių pasiekusi tikintyji. Nu, neįsijauskime, dar yra klausimas.
O kokie tikėjimo darbai?
Patys įvairiausi pagal šventosios dvasios dovanas. Pagal šventosios dvasios dovanas. Duodamas bendram labui. Čia jau yra katekizmas. Tikėjimo, vilties, meilės, dorybės, vargšų šeltipimas, priešų meilė, pareigų ištikimas vykdymas. Tai yra darbai. Ačiū, Dariau. Na, mes prie 989. Dabar gauti gali išrišimą, atliekant išpažinti, priimti šventąją komuniją. Rytų kanonuose atitikmuo 719. Jis rytų bažnyčioje nenumato kasmetinės išpažinties, bet jei jau turime sunkią nuodėmę, kuo greičiau ją išpažinti. 989 pabaigė. Kiekvienas sąmoningumo amžių pasiekęs tikintysis turi pareigą bent vieną kartą per metus sąžiningai išpažinti savo sunkias nuodėmes. Dabar 990 kanonas. niekam nedraudžiama atlikti išpažinties per vertėją. Tačiau vengiant piknaudžiavimų bei papiktinimų ir laikantis 983 kanono antro paragrafo nuostatų. 983. Saugoti paslaptį taip pat turi pareigą vertėjas, jei dalyvauja. Ir visi kiti, kurie bet kokiu būdu iš išpažinties sužinojo nuodėmes. Dabar kur tai vyksta? Tai vyksta globaliame pasaulyje. Ir sakoma, kad niekam nedraudžiama atlikti išpažinties per vertėją. Jeigu kunigas supranta lietuviškai ir žmogus nori atlikti išpažinti lietuviškai, problemų nėra. Tačiau šito kanono taikymas globaliame pasaulyje gali ir dažnėti. Jeigu mums patiko kunigas ir mes norim pasieiti iš pažinties, bet jis nesupranta mūsų kalbos, o yra vertėjas, kuris supranta. Ale, labai prašome. Pirma mintis. Niekam nedraudžiama atlikti iš pažinties per vertėją. O kunigas privalo klausyti iš pažinties per vertėją. Jeigu to nori penitentas. Jeigu to nori penitentas. O kunigas negali patarnauti suprantama kalba. Jis kalba kitą kalbą, bet vertėjas čia pat. Šioje vietoje iniciatyva išpažinčiai kyla iš penitento pusės ir nuodėmklausys to uždrausti negali. Pagrindinė sąlyga šitam kanonui - kalbos barjeras. O kokiu nors kitokių sąlygų įstatymdavys neiškelia. Tik tai kalbos barjeras. Antra mintis. Tas turėtų vykti be piktnaudžiavimų ar papiktinimų. Kaip girdėjote, pagal 983 pirmą ir antrą nuostatas. Pirmas. Sakramentinis antspaudas yra neliečiamas, todėl nuodėmklausiui visiškai neleistina išduoti penitento žodžiais ar bet kokiu kitu būdu ir dėl bet kokios priežasties. Vertėjas išlaiko paslaptį. Žinoma, penitentas renkasi vertėją, kuriuo pasitikė. Jeigu vertėjas yra koksai, reiškia, labai stipriai abejonėse esantis žmogus be tikėjimų arba ateistinių pažiūrų ir tokį kvietė išpažinčiai, jis sakys, čia man, žinot, reiškia, jokių paslapčių nėra, čia aš galiu, nesu saistomas nieko, esu nekrikštytas ir ką aš čia išgirdau, aš galiu karksėti ant visos vieto ir nieks man nieko nepadarys. Tai reikia žiūrėti, kad tokie žmonės, kurie kviečiami būti vertėjais, atitiktų penitento mintį, kad tai būtų sąžiningas, doras, teisingas žmogus ir kad net išverstų teisingai, o ne ten kokius tai pievas ar paistalus pradėtų šnekėti. Iš pažinties metu vietoj to, ko nori, reiškia, penitentas. Vertėjas supažindinamas su išpažinties paslapties užlaikymu ir supažindinamas apie bausmes už išpažinties paslapties išdavimą tiek tiesioginį, tiek netiesioginį, neišskiriant ir ekskomunikos. Mums ateina į pagalbą galbūt 1388 kanonas. Nuodėmklausys, kuris tiesiogiai pažeidžia sakramentinį antspaudą, užsitraukia apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką letė sentencijai. tas, kuris tai padaro tik netiesiogiai, turi būti baudžiamas pagal nusikaltimo sunkumą. Antrasis paragrafas. Vertėjas ir kiti, kurie pažeidžia paslaptį, turi būti baudžiami teisinga bausme, neatmetant ir ekskomunikos. 990-ąjį pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 403-ojo pirmasis paragrafas. Kitas jau paskutinis penitento skyrelyje yra 991-asis. Kiekvienam Kristaus tikinčiajam leidžiama išpažinti nuodėmes savo pasirinktam, teisėtai patvirtintam nuodėmklausiui, taip pat ir kitų apeigų. Šis kanonas leidžia atlikti išpažintį ir pas kitų apeigų kunigą. Pas kitų apeigų. Dabar aiškinsimės kokių. Visų pirma, mes čia dauguma Lietuvoje esame lotynų apeigų. Tikintieji ir dvasininkai. Pagal 846 antrą paragrafą, na, perskaitykime ir pirmą. Celebruojant sakramentus turi būti ištikimai laikomasi kompetentingos valdžios patvirtintų liturginių knygų, todėl niekas neturi savo nuožiūrą ką nors pridėti, pašalinti ar nutylėti. Antras, dvasininkas turi celebruoti sakramentus pagal savo apeigas. Tai būna visokių nukrypimų, ten matom ir ne tik pamoksluose, bet ir mišiuose, ten prideda, atima, ten eina eilėraščiai, visokios esė ir taip toliau. Šis kanonas 846 neleidžia liturginėse knygose savo nuožiūrą ko nors pridėti, pašalinti ar nutylėti. Yra mišiolai, yra apeiginai, kurie patvirtinti arba aprobuoti apaštalo sosto, ne tik Lietuvos vyskupų konferencijos ir atitinkamai kitų kraštų, ir jie negali to ir negali ano. Negali. Paprasčiausiai yra patvirtinta, prašom laikomės šitų tekstų. Taigi pirma mintis 991. Kunigas klauso iš pažinčių savo rito arba savo apeigų asmenų. Pagal Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus rytų ir vakarų bažnyčios sudaro visuotinę bažnyčią, bet tuo pačiu skiriasi apeigomis, liturgija, bažnytinė disciplina, dvasiniu paveldu, nors tuo pačiu rytų ir vakarų bažnyčios yra pavaldžios Romos popiežiui, kaip Švento Petro įpėdiniui. Pagal 368 netapatinama su partikuliarnėmis rytų bažnyčiomis to paties rito. Na, pažiūrėkim, ką mums 368. 368 kanonas. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos, kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija. Apaštalinis vikariatas yra apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Tai va, su šitais dariniais netapatinama nei su apaštalinė administratūra, nei su apaštalinė prefektūra, nei su apaštaliniu vikariatu ar teritorinė abatija ar teritorinė prelatūra. Šitie dalykai netapatinami, nes jie yra to paties rito. Nes tiek vakarų, tiek rytų bažnyčioje yra labai daug partikuliarinių bažnyčių. Aleksandrijos, Antiochijos, Armėnijos, Chaldėjų, Konstantinopolio, Ukrainos ir daugelis kitų. Vakarų bažnyčioje, kaip ir lotynų apeigų, vis tiek yra skirtumų. Ambrozijos kultas, Milano, Mozarabijos, Toledo, Liono, kurie skiriasi ne tik savo liturgiją. Jų kunigai, kaip ir vakarų bažnyčių, vykdo išpažinties sakramento apeigas savuoju ritu. Bet šis kanonas leidžia lotynų apeigų tikintiesiems eiti išpažinties tiek vakarų rito, tiek pas vakarų rito kunigus, tiek ir pas kunigus, kurie priklauso rytų apeigų bažnyčioms, bet pavaldžioms popiežiui. Na, kažkas dar čia mūsų paklausė. Prašom.
Elena klausė, ar ligonių slaugimas yra tikėjimo darbas? Šeimos gydytoja sako, griežtai tenkint ligonio poreikius, o į norus minimalus dėmesys, kad liktų laiko sau, kaip teisingai elgtis.
Ačiū, Elena, už klausimą. Žinoma, kad ligonių slaugimas yra tikėjimo darbas. Lankyti ligonį, žinot, ten šventam raštėgi parašyta, ką padarėte vienam iš mažiausių, man padarėte. Ir ten tie ožiai, avys, ten, žinot, kiek kartų man kažkuriam tai padarėte, man padarėte. Tai tie visi nusteps, sakys, viešpatie, mes, kada mes tave lankėme, tai sako, kada bet kokį ligonį aplankiai, tu mane aplankiai. Kada kalinį aplankiai, mane aplankiai. Kada trokštantį pagirdė, mane pagirdė. Nes kiekvienas žmogus sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą. Jis nebūtinai turi būti krikštytas ar katalikas. Jis gali būti Mozės išpažinėjų atstovas, gali būti musulmonas. Jis yra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą. Ir ką aš padariau bet kuriam su ta intencija, kad tai turėtų būti geras darbas, ne su išskaičiavimu, ne su dar ko nors, aš padariau tam. Dabar šeimos gydytojas sako, griežtai tenkinkit ligonio poreikius. Nu ir tenkinkit. Noriu vandens, paduodu vandens. Bet matot, jeigu ligonis sakys, o aš dabar noriu į Palangą, arba į Nidą, arba į Šventąją, va tada tai reikia jau įvesti kažkokį tai protinius kriterijus. Ir laiko turi būti sau, be jokios abejonės. Aš noriu, kažko užvalgiau, noriu į tualetą, o tas sako, sėdėk šalia manęs ir laikyk už rankos. Ne. Tam ir davė Dievas protą, kad nebūtinai, kad ne vien tik į pilvą neprilytų, bet kad mes tuo protu vadovautumėmės. Tai va teisingas bus poilgis derinti, ponia Elena, šituos dalykus. Na, mes dar kažką turime, tai prašom.
Jei nežinau tikslaus tam tikros nuodėmės skaičiaus, ar galima išpažinti, kad labai dažnai dariau nuodėmę ilgą laikotarpį?
Taip, žinoma. Tik tai negalima sakyti, labai dažnai dariau ir ilgą laikotarpį. Kaip dažnai per dieną, arba kaip dažnai per savaitę, arba kaip dažnai per mėnesį, arba kaip dažnai per metus. Mes negalim sakyti, kad reiškia keikiausi 10 000 kartų per dieną arba per metus. Tai sako, maždaug, nu į dieną pasitaikydavo. Būdavo savaitė, kai neištariu ne vieno keiksmažodžio, bet būdavo dienų. Lyg tyčia, kad va, sprūsta tokie žodžiai. Ir šiaip tai su kunigu galime drąsiai išnektelėti. Tėve, nervuojosi, delnai drėksta, prakaitas išmušė, čia klūpėti nepatogu, čia aplinkui labai daug žmonių, negaliu susikaupti, trupučiuką išnektelėkim, apramink mane, nes aš čia įsitempęs, čia man šeimoje tokie dalykai, noriu atlikti gerą išpažinti, kad būtų ramu ant širdies ir man gali nepasisekti. Nemanau, kad rasit tokį kunigą, kuris sakys, nu ir valinkis šiandien, daugiau nesirodyk, ar ateik už metų, kada būsi pasiruošęs. Vis tiek sakys dvasiškas tėvelis, kad ir kaip skubu, na pabandykim savo, na pabandykim, kada buvo, reiškia, prieš 15-20 metų išpažinties, nu ir kas tave dabar, kokia šventa dvasia atitempė, dėl ko tu čia atėjai, kas įvyko. Numirė, gimė, įsiskyrė į dar kas nors. Na, vat prasideda pokalbis. Kunigas faktiškai tokiam pokalbį turėtų skirti laiko. Neskirs gal jisai laiko ten pusvalandį ir valandą, bet kažkiek tai skirs. Jeigu jis randa materiją, žino, kad jų yra nuodėmės, jis gali duoti išrišimą. Gali duoti. Jo pasirinkimas. Bet smulkiau čia jau turbūt nesileisime, čia kiekvieno individualus požiūris į išpažinti ir į pasirinktą kunigą. Rinkitės kunigus protingai. Protingai. Yra kunigų tokių, yra kunigų šokių ir yra kunigų anokių. Tai mes juos renkamės. Na, dar vieną klausimą turime.
Kokios nuodėmės šventai dvasiai?
Nuodėmių šventai dvasiai nėra, bet yra nuodėmės prieš šventąją dvasę. Tos nuodėmės vadinamos prieš šventąją dvasę yra įvardinamos, kad nuodėmės prieš šventąją dvasę neatleidžiamos. Neatleidžiamos ir taškas, viskas, neatleidžiamos. Turi nuodėmę prieš šventąją dvasę ir tau kirdik. Bet taip nėra. Nuodėmės prieš šventąją dvasę yra tos, kurios tiek užkietina žmogaus širdį, kad tas žmogus labai sunkiai gali atsiversti ir taisytis. Viena iš tokių nuodėmių tai našlių ir našlaičių spaudimas. Jau čia Senajam testamente pažymėta. Jeigu tu paškustva, engi, skriaudi, našles ir našlaičius, tu esi bedievis. Tu neturi jėgos atsikelti, tu ne žmogus, tu pabaisa, drakonas, slibinas. Ir jeigu tau kyla ranka skriausti moterį su vaiku, našlę, kuri neturi savo apginamojo, reiškia, akmens sienos už nugaros, vyras žuvęs nėra, jinai viena su vaikais. Ir jeigu tu ją dar skriaudi, tai tau kajuk. Tai nereiškia, kad jisai po kiek laiko neatsipeikės, negailėsis, bet tai vardinama kaip nuodėmės prieš šventąją dvasę. Toliau, nuodėmė prieš šventąją dvasę yra laukus nuvaliusiųjų darbininkų atlyginimas šaukėsi dangaus keršto. Kai darba dirba žmogus ir jam nederamai atlyginama. Nederamai atlyginama. Nusukamas atlygis. Tai yra džiaurus neteisingumas, kuris taip pat jau nuodėmė prieš šventąją dvasę. Nesąmonė, negalima. Atidirbo, kas suderėta, atiduok. Arba sakyk, dabar neturiu, gražinsiu tada, kada galėsiu ir nurodai terminą. Ne, gyvenimo pabaigoj, bet vat dabar ateis į sąskaitą, tada duosiu ir bus. Bet dar šiandien man neįkrito į sąskaitą. Tai vat tokie visokie dalykai. Bet čia teologija, brangieji, čia jau teologija, nesunku. Taip. Gali eiti žmogus tiek pas vakarų, tiek pas rytų bažnyčių kunigą, bet kuris rytų apeigų bažnyčia, kuri turi savo priklausomybę nuo popiežiaus. Ir kitas dalykas, kai yra ankšta, kai yra mirties pavojai, gali eiti žmogus išpažinties pas rytų apeigų kunigą, kuris neturi, arba bažnyčia, kuri neturi pilnos vienybės su popiežiumi, bet kurioje tas atgailos sakramentas egzistuoja. Tai ordinarinė yra erdvė. Ir šitas ėjimas pas kunigą iš pažinties, kuris neturi pilnos vienybės su popiežiumi, yra rezervuotas tik tai mirties pavojuje. Tik tai mirties pavojuje, bet nenormaliomis. Normaliomis sąlygomis einam iš pažinties pas rytų apeigų kunigus, kurių bažnyčios turi pilną vienybę su Romos popiežiumi. O mirties pavojuje žinoma 844 kanonas. Ir ten einame, kur žinome, pas tą, jeigu vienybės neturi mirties pavojuje, kur egzistuoja atgailos sakramentas. Jeigu yra rytų apeigų bažnyčia, kuri nepripažįsta atgailos arba Eucharistijos sakramento, pas tą mes neiname. Pas tą mes neiname. Mūsų laikas jau užseko, tai tada 991 mes nepabaigėme ir šitas 991 vainikuoja trečiąjį skirsnį apie penitentą. Kitoje laidoje pabaigsim šitą mintį, jeigu bus klausimų mielai, ir pradėsime skirelį atlaidai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanonai bus liečiantys atlaidus, o po to eisime, aišku, prie ligonių patepimo, bet dabar prie gerbiamos atgailos sakramento. Šiandien šventas Jokūbas, Jėzaus pusbrolis, atlaidai Jokūbo bus, aišku, ateinantį sekmadienį visose bažnyčiose, kurioms vyskupas leido turėti atlaidus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.